Ry ampahaby famonjena matahiry ny finoana mifakaty ary miasa amin'ny fahasotoana ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo. Miditra loha hevitra fitezam-panahy vaovao indray isika izao ry havana, ka ilay manao hoe matoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ny olona mety anany zany fatokiana hatramin'ny fahafatesana zany dia tsy maintsy olona manana fitiavana ny tompo, olona miorona tsara amin'ny fanantenana ao amin'i jesosy kristy, ary olona efa resy lahatra ny amin'ny finoana zay tanany ary matanjaka ao aminy zany no afaka hanonona an'izany, satria matoky izy amin'ny mahazanak'andriamanitra azy. Ry havana malala, ao anatin'ny vokatra Dorcas isika izao araka ny fandaminana zay nataon'ny fiangonana no ity fioboana ity, ary ny perikopa zay akatsika afatra dia zay hita ao amin'ny boky ny asan'ny apôstoly toko faharoapolo ny ndiny ny faharoa amroapolo sy ny fahefatra amroapolo. Paoly apôstoly io dia manafatra sy mananatra ny loholo ny fiangonana tany Efesosy, ary mijoro vavolombelona izy anehony ny fatokiny an'andriamanitra, ary fanehony koa fa matoky izy eo anatrehan'andriamanitra amin'ny fanataterana zany asa mpanompoana zay andrany tompo azy izany ka niverenany nakany Efesosy indray. Ary misy eo zany amin'ny fanatanterahan'ny asany, fa ao anatiny io toko sy andininy ao amin'ny asan'ny apôstôly io a, dia voalohany a naseho ny apôstôly Paoly fa mandatena mihitsy izy ho an'ilay efa nanolorany ny tenany dia jesosy kristy zany. Ny faharoa, nafony aina izy ho an'ilay efa nanolotra ny famonjena mba hanana ny anjara ao amin'izany. Ary zany hevitra roa lehibe zany no hitondrantsika ny teny sy ny afatra, ary mivendikevitra ampitaina ho lesina ho antsika mpianakavin'ny finoana amin'izao fiandohan'ny volana aogostra zay hitondrana amintsika izany lohahevitra fitezam-panahy vaovao zany. Voalohany a, mandatena ho an'ny tompo. Ny olona matoky hatramin'ny fahafatesana dia mandatena ho an'ny tompo. Io dia hitantsika eo amin'ny andininy faharoa amroapolo ka hatramin'ny fahatelo amroapolo. Manerana ny asan'ny apôstôly dia olona roa ny tena resahanao ao zany a, ny apôstôly Petera sy ny asa zay natao, ary ny faharoa ny apôstôly Paoly sy ny asa nitanterahany. Eto moa zany a dia ny apôstôly Paoly no resantsika, ary izy niverina ny Efesosy nolazaina sy ambara ato. Fantatra tao anatin'izany fa tamin'ny fandehanan'ny Paoly voalohany sy nahatongavany tany Efesosy a dia nisedra zavatra sarotra izy ny amin'ny toetra zay nasehon'ny Jiosy nankahala ny fitorina ny filazantsara, ary nanositosika sy tsy nety nandray tsara zany asa mpanompoana zay hotanterana ho an'ny kristy zany. Ary fantatry Paoly tanteraka zany, ary nanano sarotra ny asa nataony, kanefa dia teo indrindra nila zany tamin'nyreto loholo ny Efesosy reto hoe fa hitanareo fa tamin'ny fanetretena sy ny ranomaso ary ny fisedrana fakapanahy sarotra sady mangidy no mahery vaiky no nana tanterahany izany fitorina ny filazantsara zany, izany fampianarana zay nataony zany mba hiampita sy ho raisy ny olona tao Efesosy zany jesosy kristy zany, mba ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainany. Ary ao anatiny zany indrindra no anambarany sy ilazany fa nandany tenany izy, ary reto zavatra olo reto no anehony zany fandavana ny teny zany amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Tsy natahorany ny zavatra mety anjo azy, efa fantapatany hoe mety izany tranga tsy andria nakahala azy mafy ny Jiosy, nijaitilisa koa nisy tsy de tena fany loatra tamin'ny fampianarana nentiny. Ny faharoa dia natoky ny fitarian'ny fanahy masina izy, ary zay diavana ny amin'ny asan'andriamanitra. Rehefa matoky ny fitarian'ny fanahy masina isika, dia ny fanahy masina miasa no azahontsika fahendrena hanatanterahana ny asa mba hatonga an'izany lavirahy. Nandray izany afatry ny filazantsara zany ny Efesosy, ary ny orona ny fiangonana mipetraka ihany koa ireo fandaminana rehetra ao anatin'ny fiangonana, manafatra ny loholona izy ankehitriny. Raha tsy ao riavana ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana ny tompo, tsy tanteraka izany, satria mafy de mafy ny fanatanterahana ny asa zay handrahana ny teny. Ka raha olona kanosa, raha olona tsy manam-ponoana, tsy manana fanantenana ary tsisy fitiavana ny tompo, de tsy olona itoetra amin'ny fahatokiana mihitsy zany. Fa Paoly de resy lahatra, ary de zay no natonga ny hoe nasehony sy ny jorony vavolombelona, ary nambarany tamin'ireto loholo ny Efesosy reto zany zavatra nosedrainy zany. Kanefa tsy maintsy hiverina amin'ilay toerana izy hitondra indray fampahirezana ary fanampampianarana ho an'ireto loholona tao Efesosy reto. Rehavana malano amin'ny tompo, hita sy tsapa ihany zany amin'ny sehatra sy amin'ny fotoana samihafa. Ary ndesika ny akatantary amin'izay efa voarakitra ao anatin'ny perikopatsika ihany, ny Matio toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Mahita isika ao ny tantaran'i Josefa, Josefa vadin'i Maria, zay efa teraka Jesosy tao anatin'izany fotoana izany. Zay ny tantara miseho tao anatin'izany izy no nandray ny teny zay nambarany anjely taminy, fa mifofo ny ainy zaza Jesosy io ny miaramilan'ny Heroda, araka ny baitro omeny Heroda noho ny fialonana, ary noho ny otrompo tao anatiny fa hoe sisy mpanjaka ny Jiosy ho tonga. Ka na de zazakely azy zany zay mety latsaky ny roa taona, dia io izy ny fofofo anatanteraka an'izany. Ary tao anatin'izany a dia matoky izay nambarany anjely Josefa, ary tsy vitany hoe natoky fotsiny izy fa nanatanteraka tsy nisy atakandro izany nambarany anjely zany, ary nandao tanteraka ny fisalasalana fa nino ny zavatra tokony ataony izy mba hahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra ny amo zany misy zay ho tonga izany. Zany riavana no hitatsika ao anatiny izao perikopa zay iainatsika aloha hevitra vaovao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino izao. Josefa dia iny aliny iny ihany tsy nangatakany fa tonga de nandeha, ary fantatritsika ny lalakombany fa sady lavitra no mangina bejiolahy, ary andro zay azo iverina fa manalasala raha teo, kanefa dia no taterahany zany no izy mahatoky, ary natoky miteny zay nambaran'Andriamanitra taminy tamin'ny alalan'ny anjely. Diavana malala amin'ny tompo, isika kristianina rehetra ihany koa dia tokony iaina sy hivelona, ary hianatra sy handroso amin'izany fitezam-panahy ny amin'ity loha hevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino ity. Fa saiky ny kristianina rehetra zay mahajoro dia manatanteraka an'izany. Andeha isika aka ohatra zay hitondrantsika zavatra ho porofony zany, ka miainantsika hoe misy koa ny malagasy nanatanteraka an'izany. Ny martiora, ny tantara martiora de fantatritsika tsara, ary fantatritsika fa dada rainy mamonjy de isan'ny martiora na de tsy voasoratra anarana azy, satria izy de isan'ny nahajoro tao anatin'ireny fisedrana samihafa reny ny amin'ny finoana da amin'i Jesosy Kristy. Ary zay no mahatonga ny hoe ity FCK mahapary be famonjena ity de isan'ny manana anjara amin'izany asan'ny martiora zany, satria zany dada rainy mamonjy zany de isany maritiora na atahiry ny finoana ka na de tsy misedra ny sarotra ny amin'ny famonoana azy izy tahaka an'ireny maritiora maty ireny dia nijoro hatramin'ny farany na de misy zavatsarotra aza zay nalovany mba hahafahany mampita an'izany ho an'ny taranaka sy ny fiarahamonina miaraka aminy. Ny faharoa zay tsara ho fantatrintsika ihany koa de zao, ny fitezana ao anatin'ireny toeram-panomanana mpitandron'ireny koa de hoe zay rehetra nahavita ny fianarany ny amin'izany fiomanana mpitandrony zany a dia dimy taona any ambany vohitra, dimy taona any ambany vohitra, dimy taona izy mianatra ho atin'ny faculté na efataona any amin'ny kolejy teolojika, dimy taona any ambany vohitra, zany hoe eo amin'ny folo taona eo izy zany a dia misenda zavatra sarotra eo an'ny fiainana, fiainana mampianatra ao ny fahaseranana samihafa, fiainana mampitandrina any ambany vohitra, tsy maintsy mandeha any ary tsy maintsy manao ny asa fanompoana any. Sedrain'ny mpianatra rehetra any ary isan'ny mpianatra zay nysedra zany zay fonivoaka tany amin'ny toeram-panomanana. Ny fahatelo a zay atsapahantsika zany satria iainatsika zany e de zao ireny evanjelisitra ampitsika ireny, ireny evanjelisitra ampitsika ireny de misedra zavatsarotra kanefa izao mba hatateraka ny asan'andriamanitra noho ny finoana noho ny fanantenana noho ny fitiavana azy zay ny antso ny tena de miaina any am'izany fanompoana mampitandrina evanjelisitra zany. Hitatsika ireny isaky mandray evanjelisitra isika fa misy evanjelisitra tena mafiady, tena mafiady manatanteraka ny asan'andriamanitra kanefa tsy maintsy totosainy zany, tsy maintsy totosany zany de ao izy mandatena ho an'ny tompo tokoa ka tsy ahoany zay zatra mety anjoa azy any ary natoky zay mety ho fitarihan'ny fanahy masina izy ahatanterahany zany asan'andriamanitra zany. Ny zavatra faharoa zay entina amintsika ilazana ny hoe matoky hatramin'ny fahafatesana ny mino zany de zao raha i Paoly apôstôly eto amin'ity asan'ny apôstôly ity de zao ny azy mahafo ny ainy ho an'ny tompo, mahafo ny ainy ho an'ny tompo. Madika tsara lay ry ambony ry le lohahevi-dehibe zany io de hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo ary eo amin'ny andininy fahefatra amby roapolo mazava mihitsy eo ny ambaran'ny Paoly ka ny fitoriny Paoly ny filazantsara ary ny fampianarana zay nataony ka andraisan'ny olona ny Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta nombony jiosto amin'ny azo fijaliany dia nataony Paoly zany, nandehanany nepita ranomasina ary nandehanany tamin'ny ezaka rehetra nandeha lavitra mihoatra ary niala tao amin'ny faritry Palestina zay nisy azy ary tonga tany Efesosy ary ny fomba nanatanterahany izany de aseho ao anatin'io fa ny fanompotsampy de nitoeriny tokoa, tsy navelany anapaka ao anatin'izay ny eno azy fa de nitoriny zany nambarany zany ary zany natonga ny olona sasany tany Efesosy nankahala azy tsy ti azy ary zany koa natonga ny jiosy tezitra aminy satria lay Jesosy Kristy nombony tamin'ny azo fijaliana no windro toriny ty olo ty fa nitsangana tamin'ny maty ary nandresy ny fahafatesana io le andriamanitra azahoana ny famonjena. Efa renin'ny apôstôly Paoly zany rehetrarehetra zany hoe tezitra ny jiosy makahalazy ny jentilisa mpanomposampy kanefa mbola tonga atao Efesosy ihany izy ary ny fomba nanatanterahan'ny asa de notetezinye isa tokantrano ary notanterahany amin'ny olona rehetra isa mpianakaviana izany fampianarany zany. Ny avana malana ao amin'ny tompo misy fomba fiteny maromaro reto zay haitsika tsara zay fitenytsika andavanandro amin'ny fiheverantsika ny momba nyity atao hoe ainy ity satria mahafo ny ainy ho an'ny tompo ny mino raha ambara miteny mivantana le hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino mahafoy ny ainy ho an'ny tompo izy zao nefa nytsarovy a fantatritsika tsara ny teny sy ny fomba fiteny ilazana momba an'izany aina izany. Mamy aina, latokana ny aina, ny aina tsy alana piry sy ny sisa sy ny sisa. Fomba fitenitsika zany any ahoana hoe ah, tandrovo tahaka ny anaka andriamaso zany, fa tsy indray mandeha akory na mbola misy aina azo vidina any, fa ny aina dia tokana ka mila arovana, tandrovana kenakenaina. Ny an'ny apôstoly Paoly riavana dia natoly ny amin'ny fanatanterahana ny tompo, ka nafoiny zany ho an'ny Jesosy Kristy atanterahany ny fanompoany. Ary vokatry ny finoany sy ny fanantenany ary ny fitiavany an'i Jesosy Kristy manatanteraka zany fanompoany zany a, dia tsy nataono zavatra ny ainy. Zay ny ambarany, tsy nataono zavatra ny ainy, na dia zany ambarantsika izany azy ny fomba fiteniny amin'ity ainy ity, tsy nataono zavatra ny ainy. Ny lofo izy hatramin'ny heriny manontolo hamitany ny fanompoana, enina dia hatonga azy ho hatramin'ny fahafatesana azy zany. Ary Paoly apôstôly ry havana dia tonga hatrany amin'ny fahafatesana tokoa, satria maty martiora ny apôstôly Paoly. Ary saiky ny ankamaroan'ny apôstôly zay natoky tamin'ny finoana reo nanaraka an'i Jesosa dia maty martiora avokoa. Paoly apôstôly ry havana dia nanana fomba fiteny zay tena fandraintsika tokoa tao anatin'ny fotoana zay nanatanterahany asa. Paoly apôstôly dia nanana fahasahina amin'ny teny manao hoe matoky izy an'i Jesosy Kristy, ka anambarany ny hoe ny fahafatesana no azahoany tombony. Ary tsanganeany ho anatrehan'izy roroa zany ny fiainana sy ny fahafatesana, maniry hialaka ho ao amin'ny tompo, zany hoe ny fahafatesany mino de fiampitany mako amin'ny tompo, satria tsara lavitra izany. Ary zany fahatsapana ny fahatsarany, zany hoe fiainana ao amin'ny tompo izany, dia izay ko no namafisinny fanahiny aminy hoe de sambatra tokoa anie de zay maty ao amin'ny tompo amin'ny fanatanterahana ny asany, fa de nitsahatra amin'ny sasarany izy ny asany nanaraka azy. Zany ry havana no teniny apôstôly Paoly, zany no afatry ny fanahy zay nambara, fa ao anatiny zany fandrenesantsika zany teny sy afatra ny aminy hoe zany le hoe mahafoy ny ainy ho an'ny tompo ny mino, dia hitatsika fa ao ambokiny Daniela ihany koa. Daniela toko fahenina ny andiny fa fito ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fandiny amin'ny roapolo zay perikopatsika vakina anio alahady, dia hita sy tsapa ao anatiny zany fa Daniela ihany koa dia olona natoky hatramin'ny fahafatesany. Natoky an'Andriamanitra izy teo amin'izay nitson'Andriamanitra azy ho mpaminany teo amin'ny firenena Jiosy zany. Tsy nanaiky anompo Andriamanitra hafa izy ka nahiditra tao anatin'ny atao hoe lavaky ny liona. Fantatra ao anatiny zany fa de hoe ho kempokempolyny liona. Ary nytantara mitoy moa de ny hoe nisy nampidirina atao tonga de motsana, fa Daniela kosa de tsy nisy nikianina na de kely aza fa nivoaka ampifaliana tao anatiny zany lavaky ny liona zany. Toy zany ko i Sadraka sy Mesaka ary Abednego nampidirina tao anaty lafaoro mamay sy mirehitra be, kanefa tsisy maina ny volondohany azy, ary izy de tsy niova fa natoko mandrakariva ary nijoro tsy nanaiky hanompo Andriamanitra hafa ho fanompotsampy. Riavana malala ny tompo, zany ny tantara ao anatin'ny Baiboly. Fa isika ihany koa dia ho atsika rehetra mihitsy zany raha ilazysika hoe ampary be famonjena de tadidi tsara, fa araky ny afatry ny mpitandrina tamin'ny fotoanandro rakotoarovony Paoly de hoe io teny hoe famonjena napetraka ho anarana ampary be io dia anarana zay mitondra fiainana teolojika ho any zany fiangonana zany, ho any zany fiangonana zany. Ka raha teny iainana zany ampary be famonjena zany sika am'zany fiainana misy fototra raha teolojia zany, de tsy maintsy olona mahatahiry tsara ny finoana, olona mahay tsara mifankatia, ary olona miasa amin'ny fahazotoana zany, satria resy lahatra izy amin'ny mazanak'andriamanitra azy ao amin'i Jesosy Kristy. Ka na ankizy ianao, na ray aman-dreny ianao, na inona na inona zavatra mety toerana misy anao, na any ampiasana, na anivo ny fiarahamonina, dia tadidio fa amparo be famonjena ianao, lay olona mahatoky hatrany amin'ny fahafatesana, satria afaka mahajoro amin'izany. Arak'izay nambara teo hoe ny mahatonga ny anarana teolojika dia satria nisy ray aman-dreny zay nametraka lova soa ho any zany mpivavaka parobe famonjeny zany, zay hitoerany amin'ny fanomponan'Andriamanitra dadaray mamonjy zany, dia io koa no tahafintsika sy iainantsika ary andianantsika ao anatin' zany asa mpanompona mamparobe famonjenantsika izany. Ho anao zay ao anatin'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa, na tsy ao azy ianao amparobe famonjena ianao. Ho anao zay any am-pelezana, na dia any am-pelezana azy ianao amparobe famonjena ianao. Ry amparobe famonjenao miteza ho mahatoky hatramin'ny fahafatisana, fa izany no antom-pisinao sy ny fiainany fiangonana zay ivavahanao. Anio moa dia araky ny voalaza teny am-piandohana dia vokatry ny sampana Dorkasy. Eto amin'ity fitandremana misy antsika ity, miavaka loatra zany atao hoe Dorkasy zany, satria ny fahatserovana sy ny antom-piorenana de nitantara n'ilay Dorkasy voalaza amin'ny asan'ny apôstôly. Fantatritsika tsara fa Dorkasy de tia hanao asa soa teo amin'ny mpiaramonina, Dorkasy de tia nanao fanampiana teo amin'ny manodidina azy, Dorkasy de tia ny fanomponan'Andriamanitra anehoana zay fanomezam-pahasoavana nananany mba hientina anehoana fa toetra tsara amin'izany fifankatiavana izany izy, ary mahatoky hatramin'ny fahafatesana, satria tao anatin'izany fanompony zany no nodimandry izy, kanefa dia nitsangana tamin'ny maty natsangan'ny apôstôly. Ry havana malalo ny tompo, teny ambarako mandrakarivotra ary averimberiko isaky ny ao anatin'izao fotoana zay anjara vokatry ny sampan'izao. Ny vokatra zay atao anaty fiangonana de vokatra olona sy vokatra vola. Nidikan'izany de zao, rehefa manatanteraka vokatra ny sampana de sady manarato olona izy no manirikio fanohanana ao anatin'izany fanatanterahana zany, satria mba hanatotosany ny asa rehetra, ny adidy rehetra, ary enti ny hijoroana vavolombelona amin'izay fiaraha-miasa ao, ka nalàna ny olana samihafa mba havitana ny andraikitra sy ny adidy amin'ny maha Dorkasy azy. Ry havako malala amin'ny tompo, manentana anao aho, raha mbola tsy Dorkasy ianao, midira Dorkasy, atsy voatery hoe vehivavy ihany na vehivavy lehibe, fa na vehivavy tanora, eny fa na lehilahy azy ianao, afaka manohana Dorkasy ianao, afaka manohana Dorkasy ianao, satria ny fanohanana de fanohanana amin'ny lafiny anakiroa lehibe arak'izay nambarako tamintsika teo. Ny fotomanao ny hafa mba ho isan'ny mamy raha ao anatin'izany Dorkasy zany, raha vehivavy mbola mianahana tsy mahita hoe inona reny ho ataoko hoe mba hanaovako fanompona, azonao lehilahy teneny izy midira Dorkasy, azonao taomina ny namanao any hoe ndao vavaka any aminay de midira Dorkasy, ary ao anatin'izany ko azonao toanana izy ara-bola, satria ilainy ko zany a fampandrosoana ny asa. Isika kristianina rehetra tsy akanavaka ary riavana no ambara fa tokony olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana, fa izany no andrasan'ny tompo amintsika nonina foizaky ny ainy ho asianao. Ry kristianina eto amin'ity fitandremana amparobe famonjena ity, mandehana amin'ny finoana, mitoera tsara amin'ny fanantenana, ary aoka handroso amin'izany fanompony zany mba ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, fa izany no mahamparobe famonjenanao ao amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.